Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, вітаємо всіх в студії Радіо Марія. На часі є денна катехеза. Максим Приступа з вами є в ефірі, але й не сам. Сьогодні ми цю катехезу будемо провадити разом з отцем Павлом Васильєвим зі Львівщини. Христос Воскрес, отче, вітаю вас.
Воістину воскрес.
Отже, дорогі друзі, ми сьогодні продовжуємо цикл програм від отця Павла, і сьогодні ми поговоримо про Ісуса Христа від боговтілення до воскресіння. Отже, такий великий шлях. Сьогодні церква знаходиться в такій, не знаю, в ошаті радості, правда? В нас є ризи святкові, ми тішимося ще періодом воскресіння, і так буде ще, власне, ну, менше вже, чим 50 днів вже, напевно. Але маємо таку гарну нагоду згадати оцього Христа, шлях його від боговтілення до воскресіння. І відразу скерую запитанням, чого, отже, от є така тенденція, або так прослідковуємо, що євангелисти мають таку позицію проповіді спочатку народженого Христа, потім воскресло. Така цілий хронологія подій. Невже не можна це було відразу показати? Христос воскрес, от є наша віра.
Ну, перш за все, потрібно сказати, що в перших століттях завжди виникали різні єресі, які, наприклад, були докети, які заперечували, наприклад, правдиву людську природу. Наприклад, аріани заперечували божество. І очевидно, що були ще і ранішні секти, які теж повторювали ці хибні віровчення. Тому євангелисти, даючи ось цю медицину, показують, що Христос є правдивим Богом і правдивою людиною. Бог об'являється в Ісусі Христі. Тому повнота спасіння є у ньому. Повнота правди є у Христі, який є правдивим Богочоловіком. І це було підкреслено на всіх соборах Вселенських. І це є вірою церкви.
Зрозуміло, дякую, отець. Ну, зрештою, добре, від боговтілення. От в чому таємниця боговтілення? Ми знаємо, що Діва Марія цей момент благовіщення, ну, сприймає, не сприймає, багато ми думали над цим, над цією позицією. Але, зрештою, Христос народжується. Набагато було б цікавіше для оточуючих і набагато була б резонансніша проповідь Христа, котрий прийшов би як Бог, а не як Бога-людина. В чому тут перевага, що Ісус був і Богом, і був людиною?
Ну, перш за все, потрібно підкреслити, недавно святіший отець Папа Франциск каже, наприклад, от часто в церквах ми чуємо, як маленька дитина плаче, правда? І каже, це натуральне, тобто це була сама перша проповідь Христа. Але ми знаємо, що в Старому Заповіті каже, наприклад, Господь Бог, що Бога ніхто не може бачити, бо хто би побачив істоту Божу, тобто природу його, не лишиться при житті. Тому Господь Бог одягає ту сорочку, об'являє себе у Ісусі Христі, але і установлює церкву, в якій спасаємося, установлює святі таїнства, з яких ми черпаємо і користаємо. І ось, власне, тому от все це, якби не було втілення, якби не було земної проповіді Христа, Бога-чоловіка, то, очевидно, ми б не могли пізнати ту повноту спасіння. Адже пророки не могли би привідкрити те все, що зробив Христос. Друга справа, що ми знаємо, Адам згрішив. Адам згрішив, і в Адамі згрішили ми всі. Але, власне, Христос, Слово Боже, прийнявши тіло, замешкало між нами, щоби знову ж таки, як зі старого Адама прийшов гріх, так, через нового Адама Христа прийшло спасіння. І ось, власне, він дав себе прибити до дерева хресного. І, власне, як говорить теж дуже така цікава, ось, власне, розповідь апокрифічна Никодима, ось це дерево, з якого був зроблений хрест, має своє, власне, відношення до того дерева, звідки спізнання добра і зла. От, і ось, власне, коли ми знаємо, перші люди були вигнані з раю, так? Ось вони, тоді Сет мав поховати свого батька Адама. І ось, власне, він приходить, а ангел не впускає його і каже: "Ось тобі даю відку пізнання добра і зла".
Ангел дає Сету.
З того дерева.
Ангел Сету дає, так?
Так, так. Mm-hmm. Ось, власне, цей Сет сплітає вінок на наказ ангела і вкладає, як говорить, ну, цей це історичний документ. Очевидно, він є апокрифічний, але як документ має право на існування. І ось, власне, сплітає цей вінок, вкладає на голову батька, і з голови батька Адама проростає дерево. Коли Соломон будував Єрусалимський храм, то зодчі знали, і очевидно, і він знав походження цього дерева, яке проросло з горлови Адама на Голгофті. Як каже цей сірійський манускрипт Никодима, зрізають це дерево і хотіли спочатку використати на оздобу в Єрусалимському храмі у Святеї Святих. Бо Соломон вірив, що спасіння мало би пройти через храм той, який він будує, найкрасивіший у світі. Але зодчі сказали, воно надто тверде. Ну і вирішили зробити таку кладку. Кладку між рікою Кідрон і входом до Єрусалимського храму. І як каже ось цей манускрипт, його, ту кладку теж називали кладкою гріхопадіння. Коли люди йшли святкувати Пасху, входили через, йшли через цю кладку, і от вже згадували про гріхопадіння Адама. І ось, власне, коли приїхала цариця Савська, вона, побачивши оцю кладку, поцілувала її, сказала, це має стати знаком спасіння. Але коли це дерево стане знаком спасіння, упаде Ізраїль. Ну, коли про це почув Соломон, наказав розібрати цю кладку і вмістити в Бетезду, тобто ось цю овечу купальню, так, де якраз, власне, ми знаємо, Христос зцілив того розслабленого. От, і тоді, коли мали розпинати Христа, як каже цей сирійський манускрипт, як я вже кажу, який має право на існування, вона вспливає, це дерево, і зодчі побачили, що вона настільки тверде, бо вступило в реакцію з водою, тож наказали, віддали римлянам, а ті вчинили з цього дерева такий, власне, хрест. Очевидно, це є розповідь, можливо, це є легенда, але вона зберіглася і до сьогодні. І збереглася і до сьогодні. Але що варто тут побачити, ось в такий, знаєте, гарний такий сотеріологічний аспект, як з дерева пізнання добра і зла було взяти ото той плід, і також був вчинений отой жест непослуху Господу Богові через Адама, так новий Адам, той плід спасіння, який ми вкушаємо в Пресвятій Євхаристії, був прибитий до того дерева пізнання добра і зла, щоб кров'ю своєю обмити гріх Адама, щоб відкупити нас, але водночас після розп'яття йде воскресіння.
Як на мене, дуже конструктивна розповідь, ну, така, досить насичена, мені подобається. Отець, сьогодні в читанні, першому читанні Західної Церкви, з Діяння апостолів, є така фраза, яка мені врізалася також в розум, про те, що Ісус Христос там називається «Слуга Божий». От, і в ту саму чергу називається «Царем», тобто «Богом». І якось воно, ну, цих два поняття не поєднуються. «Слуга» і «Цар». От, як може бути і «Слуга», і «Цар». От, про це служіння Ісуса Христа як слуги, і також про служіння Його як царя. Якісь такі, таке роздвоєння, навіть, можна сказати.
Ну, бачите, перш за все, потрібно знову ж таки згадати про те, що Христос каже. Хто хоче бути першим, нехай буде останнім. Хто хоче царювати, панувати, нехай навчиться бути слугою. І ось ми, наприклад, знаємо Великий Четвер. Що робить Христос? Обмиває ноги апостолам. Обмиває ноги апостолам, цілує їх і обтирає їх. Апостоли, ну, спочатку якось негативно, знаємо, Петро взагалі каже, та я маю, якщо я тобі не обмию ноги, тобто це жест був спасіння, тобто те, що Христос як цар, який служить. І, власне, священство царське – це завжди священство, яке служить для служіння. Зараз я, от, наприклад, пишу маріологію, і ось, власне, натрапив на такі у Івана Дамаскіна і в інших отців церкви дуже такі цікаві моменти, де говориться про Марію, наприклад, і, очевидно, Христос, який взяв тіло з Пресвятої Богородиці, говориться, що вона є різка Аарона, але також говориться про те, що Марія яка різка, яка виросла з пня Єсея і жезл Давида. Ось ці три такі, знаєте, метафори, вони підкреслюють і священство, і служіння, бо священство завжди Христове є то, яке служить, але водночас і царськість Господа. Тобто він приходить для того, щоб служити нам. І ось, власне, святий апостол Павло говорить про так звану кенозу, кенозіс, тобто приниження. Ну, от, власне, у посланні до Филип'ян святий апостол народу говорить, він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги. ставши подібним до людини. Подобою явився як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Ось, власне, прийшов Господь, щоби служити, щоби віддати себе за нас, але водночас, щоби потім і воскреснути, бо як Христос воскрес, так і ми воскреснемо. І говорячи ось, власне, про тему такої нашої катехізи, я би хотів звернути, бо я говорю завжди в контексті євангелізації і евангелізатора, тобто той, який голосить Христа. Святий апостол Павло завжди каже, я нічого іншого не можу голосити, тільки як Христа розп'ятого і воскресшого. І ось, власне, Бог приходить, щоби об'явити себе як триєдина любов. І той, який євангелізує, проповідує, катехізує, є, власне, тим, який має тільки проповідувати Христа розп'ятого і воскреслого. А керигмою нашої віри є завжди ось ця тринітарний той аспект. Тобто ми віримо в Бога одного, в трійці святі єдиного. І, власне, ми говорили попередню зустріч також і про те, що церква, щоби захистити праведність вчення, завжди звертає увагу на соборах в те, що випливає зі слова Господнього. Тобто, що Бог є триєдина любов. І потрібно зауважити, що в книзі мудрості богонатхнений автор пророче передав подію, яка сколихнула світ з такими словами. Тоді, як мирна тиша все повила, і ніч поспішаючи досягла половини свого бігу, твоє всемогутнє слово з неба, з царських престолів, як невблаганний воїн, грянуло посередок пропащої країни. Ось ці слова, вони переспівуються також із прологом святого Івана, апостола, його Євангелією, а саме першим розділом, 14-м віршом. І слово сталося тілом, і оселилося між нами. І ось Бог проявляє себе в такому, знаєте, легкому подиху вітру, у сповненій покори молитві Марії. Адже він, як цар миру, не шукає гучних гасел, революцій, політичних переворотів, щоби таким способом, знаєте, прийти у світ та оселитися посеред нас. Він вибирає сповнене жертовної любові серце преблагословенної нашої матінки Марії, яке погоджується на великий прихід та втілення Божого Слова. Адже вона говорить, ось то, ось я Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. І те, що ми говоримо, що Христос є Богочоловіком, тобто має ті дві природи, приходить, щоб об'явити правду, що Господь Бог є триєдина любов, яка спасає, яка відкуплює, яка освячує нас. Це також було підтверджено на соборі у Нікеї, самому першому Вселенському соборі в 325 році. І потрібно говорити, власне, так застановитися, як для перших отих християн, які виводяться із юдейської традиції, як їм було важко прийняти ось, власне, ту правду, правду про втілення Божого Слова, правду про те, що Бог є триєдиний, Отець, Син та Святий Дух. І ось, власне, на запитання, як єврей Павло міг сказати, щоб перед іменем Ісуса всяке коліно преклонилося на небі, на землі, під землею, бажаючи деколи молитовного падіння на коліна перед Ісусом, домініканин, один священник, професор Дрейфус єврейського походження, відповів, що потрібно пережити через власний духовний спосіб те саме, що пережив святий апостол Павло, щоби могти так само прийняти цю невимовну складність, яку становить віра у таємницю втілення для віруючих євреїв. У порівнянні з цим усі інші складності є просто смішними. Ця складність є настільки радикальною, що її неможливо перемогти. Її необхідно, знаєте, обійти, як минає альпініст гори, коли північний вітер є нестерпним, але тільки південний дозволяє людині піднятися вище. Тільки у світлі віри відкривається те, що Пресвята Трійця та втілення не є суперечливим з монотеїстичною догмою Ізраїля. Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. Це нам говорить нам книга Второзаконня, 6 розділ, 4 вірш. І тоді стає зрозуміло, що тут не тільки немає суперечності, а навпаки, християнська догма становить розвиток, а навіть вінець віри Ізраїля. Для когось, хто отримав такий досвід, відкривається новий погляд. Побожний єврей, святий апостол Павло першого століття знаходиться у тій самій ситуації, як і сучасний. Тільки велика впевненість у вірі допомагає оминути цю складність, бо впевнене переконання щодо божества Ісуса довершує ось власне оцю тезу. Так говорить нам цей власне професор домінікан. І потрібно говорити про те, що власне Святе Письмо завжди підкреслило, що споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. З Богом було воно споконвіку. І це говорить пролог Євангелії від Івана. Євангелист Іван у пролозі хотів провести паралель між творінням людини, описаним у книзі «Буття», та з моментом втілення, під час якого відбувається ось це нове творіння. На світ приходить новий Адам, втілений Бог, щоб об'явити себе нам, як триєдина, власне, любов. І коли слово є Богом, яке триває в одноістотній єдності з Отцем, то воно може добровільно стати людиною і добровільно уділити людям божественне життя. Ми говорили про первородний гріх, тобто всі в Адамі згрішили. Так мусив прийти, ось, власне, прийти слово Боже, щоб прийняти тіло і відкупити нас. І ось Логос у своєму бутті, у Бозі, сам є Богом, про що нам також говорить Євангеліст Іван. Ніхто й ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в отцевому лоні, той об'явив. І ось це є центральна правда віри в те, що ми всі християни віримо. Бог об'являє себе в Ісусі Христі. Бог об'являє Отця. Слово Боже об'являє Отця в Дусі Святому. І та наша віра є завжди триєдина. Віра в триєдиного Бога. І, власне, святий апостол Іван Богослов представляє ось таку логію Ісуса Христа, де Спаситель говорить: «Я в Отці, а Отець у мені». Це Євангеліє від Івана, 14 розділ, 10 вірш. І, власне, через Сина ми отримуємо спасіння та живий контакт з Отцем у Святому Дусі. Адже Спаситель говорить: «Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Саме тому ми знаємо також, що Божий Син прийшов і дав нам розум, щоб ми правдивого пізнали. Ми управдивим у Його Сині Ісусі Христі. Він правдивий Бог і життя вічне. Але ось ця неділя, неділя, як ще називається, Антипасхія, Томина неділя, коли в церквах візантійської традиції роздається Артус, читається Євангеліє від Івана, коли ось Господь воскресший являється апостолам. І перший раз він явився, але у гроні апостольському не було святого Томи апостола. І коли він приходить у спільноту апостольську, учні кажуть: «Господь воскрес, ми його бачили». І він каже: «Не повірю, поки не вкладу свого пальця в рани та в серце». Але що цікаво, коли я застановлявся над прізвиськом, яке носив святий апостол Тома, його прізвисько було Близнюк. Так, а чому Близнюк? Ось біблісти зауважують, чому в нього було таке прізвище. Бо був настільки подібним, схожим до Ісуса. Тобто, як близнюк. Як можна сказати, молодший брат Ісуса. Очевидно, що він вірив, що Христос є Богочоловіком. Він вірив в те все, що об'явив Господь Бог. Він прийняв те все, адже це є віра апостолів. Але Христос являється, щоб скріпити його ще раз у тому, щоб він вірив перед тим. Він являється і каже: «Ну, ходи сюди, Тома, вклади твого пальця в рани мої і в бік». І ось він, вклавши, як каже нам Євангеліє, говорить: «Господь мій і Бог мій». Це дуже важливий момент також. Часто свідки Єгови не визнають Христа Богочоловіком. «Господь мій і Бог мій». Кіріус, Господь, ось цей термін, який вживає нам богонатхнений автор, означає про те, що Власне, він є тим, який має дві природи – Божу, але і людську. І ось потрібно говорити, що також святіший отець Бенедикт XVI, папа Емерит, у книзі «Ісус з Назарету» підкреслює той факт самоідентифікація Христа з Яхве. Адже у словах Ісуса, переданих нам євангелистом Іваном та синоптиками, вжито групу слів, які містять зворот «Я той, хто є» – Яхве. Потрібно зауважити, що, власне, слово «Яхве» часто ми кажемо, що це ім'я Боже. Я б з тим не погодився, адже знати у Старому Заповіті чиєсь ім'я означало знати його істоту. «Я той, хто є», як говорить святий Діонісій Ареопагіт, це скоріше атрибути Божі. Адже, наприклад, ми знаємо Адонай, Елохім, Кадош, тобто Вседержитель, Всемогутній, Святий, Всесильний. Це все є атрибути. «Я той, який є безконечний, без початку, без кінця». Це є ті атрибути, про які говорить Бог, яким я є. Їх є дуже багато. І очевидно, що Христос, коли говорить, тобто говорить, що я є такий безконечний. І ось, власне, коли первосвященник запитав, чи ти є Богом, він каже, я є. Тобто говорить і самоідентифікує себе. Тоді той розірвав на собі ризи, і ми знаємо, що він богохулить, крикнув первосвященник, і Христа було засуджено за ту правду, яку він об'явив про себе. І ось потрібно говорити, що Бог є тим, який дає ім'я, і створімо людину, і створімо, тобто у сцені спасіння. Але водночас він каже, я є безконечний, безмежний, люблячий. Бог є любов. І це підкреслює святий євангелист Іван. В Євангелії якраз від святого Івана знаходимо слова під час свята наметів, які спричинили дискусію серед присутніх, де Спаситель представляє себе як джерело живої віри. Це ми можемо читати в Євангелії від Івана 7 розділ, 37 вірш. Це твердження Ісуса призвело до суперечок між людьми. Одні запитували, чи він бува не є дійсно очікуваним пророком. Інші вказували на те, що жоден пророк не походить з Галилеї. Ісус сказав до них, хоч я і свідчу за себе сам, та свідоцтво моє правдиве, бо я знаю, звідки прийшов я і куди йду. Ви ж не знаєте, звідки приходжу і куди відходжу. Ви судитимете за тілом. Я не суджу нікого. Коли я суджу, то суд мій правдивий, бо не сам я, а з Отцем, який послав мене, та й у законі вашім написано, що свідоцтво двох людей правдиве. Я свідчу про себе самого, а Отець, який послав мене, про мене свідчить. Ані мене не знаєте, ані Отця мого. І далі Спаситель продовжує. Ви з долу, я з гори. Ви з цього світу, я не з цього світу. Отже, коли Христос говорить про Отця, то не ставить себе біля нього, але ідентифікує себе як єдиносушний з Отцем. Адже в Євангелії від Івана ми читаємо, хто мене бачив, той бачив Отця. Отже, тому, власне, Христос підкреслює, що він є одноістотний з Отцем. Але одночас ми говоримо про те, що Христос, власне, є Месія, Спаситель. Тобто підкреслюємо також і його людську природу. І у символі віри, сформульованому у Нікеї, церква разом з Петром не перестає говорити Ісусові. Ти є Месія, син Бога живого. Що означає син? Син означає, має ту саму природу, що отець. Адже отець безперервно, відвічно, безпочатково, безкінечно завжди зроджує сина, Слово Боже. Але зроджує це, як каже кардинал Ганс Урс фон Бальтазар, оці внутрішньо-тринітарні відносини в Бозі є нічим іншим, як отим любовним поцілунком. І тим любовним поцілунком є Дух Святий, який уділяє отець власне, синові через зродження, а у покорі і у єдності, у одноістотності та нерозривності син уділяє отцеві. І та любов є їхня спільна, є ще чимось третім. І необхідно зауважити, що, власне, також була така єресь, як пневматомахія або духоборці. Те, що також заперечують свідки Єгови. І шкода. Адже святий апостол Петро, як кажуть нам книга «Діянь апостольських», в 5 розділі вірші від 3 до 4, коли ми знаємо такий ось, власне, відомий текст про Ананію, який скрив гроші від спільноти перших християн, то святий апостол Павло промовив: «Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю? Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові». Вже згадує про Духа Святого і говорить про, власне, те, що Дух Святий є Богом, є одноістотним. Водночас Христос говорить: «Пошлю свого Духа вам». Ось, власне, після Воскресіння, ми знаємо, буде зіслання Святого Духа. І Дух Святий, той, який скріпить спільноту, дасть свої дари, зміцнить спільноту і усилить церкву, її діяння. Але потрібно згадати, що, власне, церква пізнає Господа завжди у Пресвятій Євхаристії. Адже Дух Святий довершує все те, що Слово Боже об'явило, зміцнює, допомагає зрозуміти глибину Слова Божого, яке проголосило втілене Слово, одноістотне Отцеві, Ісус Христос. І ось, власне, я би хотів, щоб ми звернули Євангеліє на Євангелію від Луки, яку, можна сказати, біблісти часто називають одним із, такий, наприклад, бібліст, як Плумер, говорить, що ця розповідь Луки про дорогу апостолів до Емаусу є, можна сказати, з найкращим таким скарбом, яку тільки він нам залишив, цей нам богонатхнений, власне, наш євангеліст Лука. І ото двоє з них того ж дня йшли в село на ім'я Емаус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60. І розмовляли вони між собою про все те, що сталося, і ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх: «Що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чого ви сумні?» І озвався один, йому ім'я Клеопа, та й промовив до нього: «Ти хіба тут у Єрусалимі єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями?» І спитався він їх: «Що таке?» А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі, у слові перед Богом і всім народом, як первосвященник і наша старшина його віддали на суд смертний і розп'яли. А ми сподівалися були, що це той, що має Ізраїля визволити». І потрібно зауважити, що святий Клеопа був рідним братом Йосифа Обручника. Тобто це була, можна сказати, дальша родина Христа. Адже знаємо, як дослідження говорять, апостол Юда Тадей, Яків, також Симеон Родич Господній, а також був Йозес, це були діти Клеопи. Про це говорить нам традиція коптійська. Я зараз от пишу якраз маріологію, дуже цікаво. А його доньками, як говорять вчені, були Марія Магдалина і також Лідія Купчиха Кармазиню. Ось він бачив, як зростав Ісус. Тобто його віра була, ось, власне, така, можна сказати, христологія знизу. Спочатку він відкривав в ньому дитину надто розумну, обділену. Потім бачить пророка, а потім бачить Бога. І тут Бога чоловіка, в те, що він вірить, в те, що Христос зростав перед ним, улюблений, можна сказати, чоловік, Бога чоловік, стає розп'ятим. І він про це говорить. І тут якраз, власне, він говорить. І до того, оце третій день вже сьогодні, як усе От те сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували. Вони тіла його не знайшли, та й вернулися і оповідали, що бачили і з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали жінки, та його не побачили. Ось, власне, поява Ісуса двом учням по дорозі в Емаус є нічим іншим, як, власне, такою дорогою церкви. Ми можемо в тому історичному моменті бачити дорогу церкви. Церква, яка неустанно подіалогує з Ісусом через Євангеліє, через літургію. Але центральним моментом, який, можна сказати, становить щит і вершину християнського життя, є Пресвята Євхаристія. Адже знаємо, що ідучи по дорозі в Емаус, апостоли ці, із числа 72, адже вони не належали до 12, тільки до числа 72, запрошують, кажуть, дивися, вже темно, та й небезпечна дорога на той час була, тож ходи до нас у світлицю та з нами повечеряєш. І вони запросили його, а коли він говорив з ними, в серці жевріла якась любов, відчували, що це хтось рідний, що це точно може бути учитель. Але аж пізнали Господа при ламанні хліба. Ми пізнаємо і єднаємося з Господом у Пресвятій Євхаристії, у святому причасті. І Господь каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, матиме життя вічне, а я воскрешу його в останній день. Ось, власне, ми перебуваємо зараз у часі, у період, коли ми переживали смерть, але і також воскресіння. Тобто воскресіння – це є центральний момент нашої віри. Я би хотів сказати часто, наприклад, в наших сім'ях, в наших родинах хтось помирає. І одного разу такий був випадок, як одна жінка поховала маму, весь час за неї піклувалася, любила страшно, і ось вертається з похорону, і так, знаєте, машинально бере і дзвонить по телефоні до мами, як там мама? І потім чує голос автовідповідача. Абонент тимчасово недоступний. Абонент тимчасово недоступний. Правильно, бо ми всі воскреснемо. Тимчасово. Все мене, земля мене, як святий апостол Петро навчає. І ми всі воскреснемо. І будемо взяті до неба. Про це ми читаємо. Все згорить. Земля згорить. Все згорить. Але ми воскреснемо і об'єднаємося у Христі. Тобто відбудеться ота, так, як каже святий Іреней Ліонський, та рекапітуляція, об'єднання у Христі. Але, щоб отримати це спасіння і запевнення у воскресінні, ми повинні причащатися жити Словом Божим, але жити і Пресвятою Євхаристією. Адже Пресвята Євхаристія, власне, є джерелом нашого воскресіння, є ось тим моментом, коли ми якраз, власне, єднаємося з Господом. Адже також і оці церкви навчають, ми є тим, що ми їмо. Правда, якщо ми причащаємося, ми стаємо Христовими. Ми об'єднуємося з Його плоттю і кров'ю. Ми об'єднуємося з Ним. Ми стаємо обожнені також. І отримуємо відкуплення і очищення від гріхів. І ось потрібно зауважити, що в період, власне, різний період не визнавали Христа. Арій, зараз це роблять свідки Єгови і інші деномінації, висміюють віру у те, що Бог є триєдина любов. Але повнота спасіння є тільки і виключно у церкві, яка хоронить той депозит віри. Віри у те, що Бог є триєдина любов. Віри у те, що Христос є Богочоловіком. Тобто Слово Боже, яке прийняло тіло і замешкало між нами. І повнота спасіння є тільки виключно у Христовій католицькій церкві. І тут потрібно сказати, що, власне, слідуючи за вірою церкви, ми спасаємося. І віра без діл є мертвою. Тому ми повинні також жити святими таїнствами. Ми повинні також чинити вчинки милосердя. І також повинні бути міцні у вірі, адже святий апостол Петро також говорить, будьте тверді, міцні у вірі, адже диявол, як лев рикаючий, шукає кого пожерти. А ось, власне, міцні у вірі ми повинні протиставитися йому. Тому, дорогі, любі радіослухачі, пам'ятаємо про те, що ми повинні тривати у тому, що голосить церква. Вірю те і голошу те, що навчила мене свята мама наша церква. Але водночас я повинен зустрічатися з Христом у Пресвятій Євхаристії. Як чи сліпороджений, чи інші, які отримали, побачили Христа, зустрілися з Христом, не могли мовчати. Так і ми не маємо права мовчати, але євангелізувати. Маємо навертати наше середовище. І наше голосіння має бути голосінням Христа розп'ятого і Христа воскресшого. І, власне, Христос приходить до учнів і дає їм мир. Пізнання Христа є пов'язане завжди з миром. Адже Христос каже, мир вам даю. Тож ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто, дихнувши їм Духа Святого, власне, поблагословив їх і зобов'язав навчати. Ось, власне, завданням церкви, як я вже попередньо також говорив, є «predicare et plantare» – голосити Христа воскресшого, Христа розп'ятого. Голосити про те, що Бог об'явив себе у Христі як люблячий. Не як вважали колись, що Бог їм той, який мстить. Ні, Бог є любов. Навіть віддав себе в тій любові аж до хресної жертви.
Отець, я перепрошую, в нас дуже-дуже мало часу, практично 2 хвилини вже залишається, але я думаю, так, що якщо є телефонний дзвінок або якесь запитання в когось виникло, друзі, у вас є цей час, ця можливість, щоб зателефонувати 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 та 093-323-73-18. Нагадаю, що говоримо ми сьогодні на тему христології, продовжуємо взагалі тему цикл євангелізації, але в контексті христології сьогодні. Христос від Бога втілення до воскресіння. Тож, якщо є запитання, будь ласка. Отець, а в мене повстало запитання. Сьогодні ви кілька разів наводили приклад паралелі з тим Євангелієм вчорашнім. Христос приходить крізь закриті двері, Тома, і там є оцей момент, щоб прийміти Духа Святого. Виходить, що на апостолів сходив двічі Дух Святий, тому що ще очікуємо Дня П'ятидесятниці. Ось, і чомусь церква особливу увагу на прийняття цього Духа Святого зосереджує саме на 50-й день. Ось, натомість читаємо вчорашньому Євангелії ще інший якийсь зійшеться Духа Святого. У нас всього 2 хвилинки, попрошу вкластися.
Ну, я би сказав інакше, що Дух Святий завжди сходить. Очевидно, цей такий момент, П'ятидесятниця, це, можна сказати, вже коли церква починає голосити, коли Дух Святий скріплює церкву. Але, очевидно, він дає їм владу. Він їх укріплює зараз, щоб вони ще раз переосмислили те все, що було сказано. А вже коли П'ятидесятниця, коли збираються всі разом, і Дух Святий сходить, тоді вже починається той другий етап. Тобто Дух Святий весь час сходить. І, можна сказати, це є перманентне сходження Духа Святого через святі таїнства, через діяння церкви. Тому, власне, ну, П'ятидесятниця – це, так, якби можна сказати, такий фінальний момент, з якого церква уже як структура починає діяти і голосити Слово Боже, вже втрачають страх. Але спочатку дає Духа Святого, щоб вони ще раз проаналізували, що Христос є Бог чоловіком, що Бог об'являється як триєдина любов, щоб це все переосмислили, провели так звані такі, знаєте, реколекції всередині, а вже потім почали голосити. І ось це оцей перший момент – це підготовка, а другий момент – це вже, можна сказати, публічне діяння спільноти апостольської.
Ну що ж, зрозуміло, отець, це і був, власне, напевно, що підсумок сьогоднішньої нашої катехези. Нагадаю, що ми мали катехезу з отцем Павлом Васильєвим з Львівської області, говорили на тему христології сьогодні в контексті нашого циклу євангелізації. До наступних зустрічей, отче, дякуємо за те, що уділили час і прояснили. Насправді, дуже конструктивні, гарні приклади і розповіді були від вас сьогодні. Тож, залишайтеся, шановні радіослухачі, надалі разом з нами. Бажаю всім гарного дня. Христос воскрес!
Воістину воскрес!